Tozer spunea la un moment dat următoarele cuvinte: rare ori Dumnezeu ridică pe cineva în mod deosebit fără ca mai întâi să-l rănească în mod deosebit. Gândiți-mi să repet. Rare ori Dumnezeu ridică pe cineva în mod deosebit fără ca mai întâi să-l rănească în mod deosebit. Dragii mei, dacă lucrul acesta a fost valabil cândva, atunci cu siguranță a fost valabil în cazul lui Iosif. Am început să ne uităm în viața lui Iosif, încercând să înțelegem, dacă vreți, o lecție, chiar dacă sunt multiple lecții pe care le putem înțelege din viața lui Iosif. Am văzut că în preajma noastră sunt oameni a căror vise se risipesc. Care-i secretul pentru care visul lui Iosif a devenit realitate? Pentru ca un vis să devină realitate, e nevoie ca visul acela să fie izvorât din voia suverană a lui Dumnezeu și să fie însoțit de o dependență de El. E, dragii mei, astăzi ne vom uita în poate cel mai dificil moment în viața lui Iosif, un moment în care a ajuns în groapă. Și surprinzător, Iosif nu și-a îngropat visul. Aș vrea să ne uităm în Scriptură și să învățăm de ce. Vă invit să vă ridicați. Haideți să urmărim citirea cuvântului. Suntem în Cartea Geneza, capitolul 37, și vreau să citim de la versetul 12 până la sfârșitul capitolului. Urmăriți-mă în citirea cuvântului, Cartea Geneza, capitolul 37, începem citirea cu versetul 12. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif: frații tăi pasc oile la Sihem, vino, căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis: du-te, te rog, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adun vești. L-a trimis astfel din valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis: au plecat de aici, căci i-am auzit spunând: haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis: să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi i-au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galaad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă pe care le aduceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi: ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci e fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți Au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era acolo. El și-a rupt hainele, s-a întors spre frații săi și a zis: băiatul nu mai este. Ce mă voi face eu? Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghind un țap, i-au muiat haina în sânge, au trimis tatălui lor haina cea pestiță, punând să-i spună: iată ce am găsit. Vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis: e haina fiului meu. O fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți. Și și-a rupt hainele și a pus un sac pe coapse și a jălit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. Madianiții l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor. Amin. Doamne, credem că Dumnezeul care l-a însoțit pe Iosif și care a fost cu Iosif în groapă este Dumnezeul care ne îmbie și nouă exact aceeași însoțire. Mă rog astăzi să zidești biserica ta prin har. Vreau fiecare din noi să ne putem încrede în tine și să dorim dependența de tine. Dă-mi har în propovăduirea cuvântului. Ține mintea trează întregii adunări. Culegeți numele de slavă și din timpul acesta. Îți cerem aceste lucruri pentru meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta în istoria lui Iosif e cât se poate de frumos, simplu. Sunt anumite expresii care, dacă vreți, sar din pagină și rămân memorabile. De exemplu, de câte ori ne-ați auzit expresia aceasta: caut pe frații mei? Întreabă-te, oare ți se potrivește? Oare ce anume l-a determinat pe Iosif să meargă să caute pe frații lui, deși știau că nu-i puteau spune nicio vorbă bună? Da, ascultarea de tata. Iată-mă, sunt gata, am citit în text. Sigur că noi cei care suntem părinți am putea să ne uităm cu un ochi critic la Iacov și să ne întrebăm ce inimă a avut Iacov să-l trimită pe Iosif cu haina pestriță într-un loc pustiu înspre niște frați care sigur îl urau. Unii comentatori s-au grăbit să spună că probabil că Iacov a ajuns conștient de prăpastia care s-a căscat între Iosif și ceilalți frați ai lui, așa încât prin gestul acesta încerca un soi de bunăvoință, de apropiere între frați. Cuvântul ne spune că la prima vedere, după ce Iosif a ajuns în Sihem, nu i-a găsit. Spuneți-mi, care dintre noi n-am fi găsit în momentul respectiv scuza plauzibilă care să ne determine să spunem: plec înapoi, am scăpat ieftin, tata, am încercat să-i găsesc, au plecat, de altfel n-ai știut tu că ei sunt totdeauna neascultători? Dați-vă însă la ceea ce se întâmplă. Când, după sfatul pe care l-a primit de la un trecător, care din întâmplare, pun ghilimele, era tocmai acolo, frații lui l-au văzut de departe. Și intenționat am pus ochelarii, pentru că, dragii mei, frații lui l-au văzut cu ochelarii invidiei. Știți un lucru? Fiecare din noi vedem aceeași realitate, dar o vedem cu alți ochi. Pentru că în inima fraților lui Iosif s-a cuibărit odată invidia, răutatea, și ei n-au știut să o țină sub control, invidia aceasta le-a colorat întreaga realitate. Ei n-au reușit să vadă că în traista lui Iosif e hrană și pentru ei. N-au reușit să vadă că Iosif e sânge din sângele lor și carne din carnea lor. Tot ceea ce au reușit să vadă a fost Iosif, cel care probabil iarăși ne spionează și e făuritorul acela de vise, vise care se intersectează într-un mod neplăcut cu visul meu. Cuvântul ne spune că s-au sfătuit să-l omoare și să-l arunce într-o groapă. Ei, dragii mei, a ajuns viu într-o groapă și groapa a devenit locul perfect în care Dumnezeu îl rănește pe Iosif ca mai apoi să-l poată ridica. Ce lucruri a înțeles Iosif în groapă? Noi ar trebui să le înțelegem aici. Mai întâi, în răutatea lor, oamenii ne pot arunca în groapă. Unul din primele lucruri pe care le-a învățat Iosif și pe care, din păcate, trebuie să le învățăm și noi, este că oamenii nu sunt așa cum ar trebui să fie. Luați exemplul unui copil care crește în mediu protejat în familie. Inevitabil, la o vârstă sau la alta, din păcate tot mai fragită, vine momentul în care trebuie să-l expui, îl trimiți la creșă, îl trimiți la grădiniță sau îl dai într-un alt mediu. Știi care este primul lucru pe care copilul acesta ajunge să-l vadă? Că ceilalți sunt răi. Dragii mei, lumea în care trăim este o lume rea. De altfel, noi știm în baza Scripturii că din pricina neascultării primului om a venit răul în lume. Cain a ridicat mâna împotriva lui Abel și iată aici, frații lui ridică mâna împotriva lui Iosif și din pricina păcatului, dragii mei, când vorbim despre lumea aceasta, vorbim despre o lume care zace în cel rău. Despre oameni, în general, Domnul Iisus spune la un moment dat, voi care sunteți răi. Și, dragii mei, ne este greu să recunoaștem lucrul acesta, dar vă rog să rețineți, în limbaj biblic sau în limbaj teologic, vorbim despre o decădere totală, o depravare totală lăuntrică, așa încât omul nu este cum ar trebui să fie. Iosif în groapă a trebuit să recunoască acest prim adevăr. În răutatea lor, oamenii ne pot arunca în groapă. Ce-i surprinzător, dragii mei, este să descoperim că, deși frații lui Iosif sunt răi, răutatea umană nu poate surclasa, învinge providența lui Dumnezeu. Dragii mei, vorbim despre o lume care zace în cel rău, dar răul din lume nu poate surclasa, nu poate învinge suveranitatea lui Dumnezeu. Și când ne uităm în pasajul acesta, vedem deopotrivă mâna omenească și manifestarea răutății umane la cea mai înaltă culme. Dar în același timp, vedem felul în care mâna suverană a lui Dumnezeu se folosește inclusiv de răutatea oamenilor ca să-și ducă planurile la îndeplinire. Ăsta e Dumnezeul nostru. O să vă dau câteva indicii. Gândul de a-l omorâ pe Iosif era unul luat încă dinainte. Restul era doar pretext și conjunctură. Uitați-vă însă la un detaliu. Ruben dorea să-l scape și să-l aducă acasă la tata. Un prim lucru pe care ar trebui să-l înțelegem când ne referim la Ruben este că Ruben acesta își arătase cu un capitol înainte dimensiunea depravării și a răutății sale interioare. A făcut o urăciune în înaintea lui Dumnezeu, înaintea tatălui său, s-a culcat cu țiitoarea lui tata. Ăsta era un incest și o nelegiuire greu de suportat. Iacov a înghițit cu greu asta. Uitați însă la felul în care chiar și un om rău e în stare să facă lucruri bune. Ceea ce ne spune Scriptura, deci, e simplu. Că niciunul din noi nu suntem așa de răi pe cum am putea să fim. Ruben e în stare să facă și lucruri bune, dar în esența lui, în măduva lui, omul acesta era un om rău. Un om rău e în stare să facă lucruri bune. Uitați-vă însă un lucru. Dorea să-l scape pe Iosif pentru că dorea să scape propria lui piele. O regulă cumva nescrisă era clar asta. Fiul cel mai mare și Ruben era cel mai mare, era, dacă vreți, înlocuitorul lui tata. Într-un fel, Ruben se simțea responsabil de ceilalți. Ruben a încercat să facă o faptă bună ca să îl îmbuneze pe Iacov. Ceva din tendința aceasta găsim astăzi pretutindeni în lume. Oamenii știu, sunt conștienți de relele lor, dar încearcă să le ascundă cu câte o faptă bună. Și mereu auzi oameni atunci când sunt confruntați de Evanghelie și când cuvântul lui Dumnezeu le spune că sunt răi și păcătoși, oamenii aceștia își maschează răutatea cu câte o faptă bună. Dragii mei, poți impresiona pe oameni. Poate că Iacov ar fi apreciat și ar fi spus, Ruben, te iert pentru nelegiuirea făcută, dar Dumnezeu nu poate trece cu vederea. Să ne uităm la un alt detaliu. Știți a cui a fost ideea de a-l vinde pe Iosif? Spuneți-mi numele. Mai răspicat. Iuda. Sună întâmplător? Nu simțiți că Dumnezeu e deasupra și pentru el revelația era completă? Iuda are și el o tresărire, dacă vreți, de bunătate, deși inima lui este rea. Și încă o dată înțelegeți un lucru, oamenii nu sunt atât de răi pe cât ar putea să fie. Iuda spune, măi, e carne din carnea noastră, sânge din sângele nostru, dar n-ai știut asta când s-a apropiat de tine? Să nu-l omorâm. Ei bine, să-l vindem. Acum gândiți-vă la următorul lucru. De fapt, oamenii ăștia ajung să decidă între o moarte și alta. Decât să-l arunci mort în groapă, mai bine îl arunci viu în groapă. Care e diferența? Când suferă mai mult celălalt? Când îl arunci viu, nu? Pentru că agonia de a rămâne acolo și de a nu fi ascultat de nimeni e teribilă. Vreau să vă gândiți un moment. Cum pot fi oamenii atât de răi? Ceea ce ne surprinde când citim în Scriptură este că după ce l-au aruncat în groapă, frații lui s-au oprit să mănânce. Acum vă rețineți, atunci când treci printr-o emoție foarte puternică, nici nu-ți vine să mănânci. Oamenii aceștia s-au oprit să mănânce din mâncarea pe care le-a adus-o Iosif. Iosif în groapă striga după milă și ei mestecau mai departe fără nici un fel de remușcare. Cât pot fi oamenii de răi? Și până unde se poate duce insensibilitatea cugetului nostru? Și arăt palma, pentru că fiecare din noi avem bătături. Dragii mei, sunt lucruri care ar trebui să ne îngrozească, pentru că dacă ei sunt răi, Domnul Iisus ne spune nouă, voi care sunteți răi. Mai este un detaliu. Răutatea lor trebuia ascunsă cu o altă răutate. Pentru că niciodată, dragii mei, păcatul nu vine de unul singur. Da, e adevărat, te poate vizita un păcat, dar păcatul întotdeauna atrage după sine un alt păcat. Și cuvântul ne spune că frații lui s-au dus spre tatăl său și au trebuit să mintă. Vă rog să observați că nu vorbim de oameni care n-au mai avut niciun fel de reper moral, nu. E adevărat că în degringolada răutății și a invidiei, n-ai limită, te duci pe topogan. Oamenii aceștia n-au vrut să mintă cu gura lor. Uitați-vă, vă rog, atent, nici unul nu spune a murit o fiară, l-a atacat, noi de-am încercat să facem tăticule, am încercat să facem tot ce se poate, dar n-am reușit. Nu, ci aduc haina, sugerează și lasă pe Iacov să spună, fiul meu e bucăț. Uitați-vă încă o dată la răutatea acestor oameni. Tatăl său plânge, nu vrea să fie mângâiat, ei știau adevărul și au tăcut nestingheriți. În răutatea lor, oamenii te pot arunca în groapă. Și acum vă rog să rețineți. Răutatea aceasta, care este a noastră a tuturor, nu poate fi ascunsă înaintea lui Dumnezeu. Frații lui Iosif, dragii mei, n-au reușit să-și ascundă răutatea în groapă când l-au aruncat acolo, n-au reușit să-și ascundă răutatea când l-au trimis în Egipt, și mai devreme sau mai târziu, răutatea lor a ieșit încă o dată la suprafață. Există o singură variantă. Există un singur loc în care poți scăpa de răutate. Și asta e la picioarele lui Hristos. Dragii mei, ceea ce nu poate să facă nimeni și nimic altceva, poate să facă pocăința sinceră atunci când vii înaintea Domnului și spui, Doamne, sunt rău. Și mă uit în viața mea și văd atâtea dovezi ale răutății. Doamne, iartă-mă! Mă plec la picioarele tale, îți cer iertare și spun, Doamne, doar mila și harul tău poate să îngroape păcatele mele și poate să mă noiască și să pună în mine dorință de bunătate. Dragii mei, nimic altceva nu va putea să facă din niște oameni răi oameni buni decât pocăința sinceră în jertfa Domnului Iisus Hristos, slavă Lui pentru asta. Al doilea lucru. Dacă în răutatea lor oamenii ne pot arunca în groapă, vă rog să rețineți a doua lecție. În resentimentele noastre nu facem altceva decât să ne adâncim groapa. Gădeți-mi să repet. Resentimentele noastre pot să adâncească groapa în care alții ne aruncă. Am spus săptămâna trecută că un principiu pe care trebuie să-l înțelegem este următorul. Că nimeni și nimic nu-ți poate lua libertatea de a decide tu ce fel de reacție să ai la ceea ce ți se întâmplă. Am spus că vorba aceasta sau ideea aceasta a fost foarte bine exprimată de către un supraviețuitor al Holocaustului. Viktor Frankl spunea într-una din cărțile sale că ceea ce l-a făcut în stare să supraviețuiască în lagăr a fost tocmai această înțelegere. Nimeni și nimic nu-mi poate lua mie libertatea de a decide cum să mă raportez la ceea ce mi se întâmplă. Nu știu dacă Iosif a reușit să prindă adevărul acesta, dar vă rog să rețineți. Chiar dacă era în groapă și chiar dacă nu mai avea nimic, Iosif avea și acolo libertatea să decidă cum să se raporteze la ceea ce i se întâmplă. O să vă dau câteva opțiuni. resentimentele lui față de răutatea fraților, vă spun că i-ar fi adâncit groapa. Am spus-o de atâtea ori, în atâtea împrejurări și trebuie să o recunosc. Aici nu vă predic din cărți. Aici vă spun din inimă. Vă spun din experiența mea. Ori de câte ori m-am lăsat cuprins de un resentiment, resentimentul mi-a făcut mie mai mult rău decât răul care mi s-a făcut inițial. Rog să rețineți. Când pe nesimțite te lași cuprins de resentimente, resentimentele acestea încep să te devoreze pe tine. Știi cum știi că ai un resentiment față de cineva? Cel mai simplu indiciu și cel mai nevinovat indiciu este că te trezești imaginându-ți că îi dai tu replica. Nu ți s-a întâmplat seara, te pui capul pe pernă și mintea începe să meargă. Ai, nu mi-o mai vine mie vorba asta, dar dacă apuc, las că îi spun eu. E semnul cel mai sigur că resentimentele au pus stăpânire pe tine. Nu era oare Iosif îndreptățit să fie supărat? Ba da. Venise cu cea mai bună intenție. Venise să facă bine. Și la bine i s-a rău. Dragii mei, fiecare din noi, atunci când suntem răniți de ceilalți, suntem dezamăgiți de ceilalți, suntem vizitați de resentimente. Și dacă ne lăsăm stăpâniți de ele, resentimentele nu fac altceva decât să adâncească groapa în care suntem. Mai mult, eu cred că în groapă Iosif putea să se uite la sine, să se compătimească, este o altă formă subtilă a mândriei. Și Iosif ar fi putut să spună, mă, fraier am fost. Păi dacă ies de aici, din groapă, apoi nu mai sunt eu prostul lui tata. Nu e așa că omul bun e prost? Și astfel de oameni își imaginează că viața ar putea să fie trăită altfel. Fiecare din noi suntem ascunși în colțul nostru, tragem obloanele încât nu cumva celălalt să mă mai poată răni, iar rat eu. Dragii mei, Iosif ar fi putut foarte bine să se îndreptățească, să se compătimească, dar toate astea n-ar fi făcut decât să adâncească groapa lui. Există însă și o treia posibilă trăirea lui. Iosif s-ar fi putut uita supărat spre Dumnezeu, putea să spună, Doamne, asta merit? Ți-ai bătut joc de mine și mi-ai fluturat înaintea ochilor visuri extraordinare. Și în loc ca visul să se împlinească, tu mă arunci în groapă? Dragii mei, cea mai adâncă frământare e tocmai asta. Da, până la urmă, mâna fraților, mâna lui Ruben, mâna lui unul, mâna lui celălalt, dar unde-i mâna lui Dumnezeu când sufăr? E întrebarea pe care o poți găsi aproape pe fiecare pagină a Bibliei, în aproape fiecare viață de om. Ieremia, la un moment dat, spune, Doamne, Tu ești prea drept ca să mă cert cu Tine. Vreau totuși să Te întreb. Știi ce-mi place în expresia asta? Faptul că Ieremia sincer spune, Doamne, în lăuntru meu m-aș certa cu Tine. N-o fac pentru că înțeleg disproporția cine ești Tu și cine sunt eu. De aceea las duhul de ceartă deoparte, vreau totuși să Te întreb. Iosif a avut el însuși o astfel de trăire. Sigur, Iosif n-avea cum să înțeleagă ceea ce înțelegem noi astăzi. Iosif n-avea cum să înțeleagă tiparul pe care, iată, Tozer l-a descoperit. rare ori Dumnezeu ridică pe cineva nespus de mult, fără ca mai întâi să-l rănească nespus de mult. Cu asta mergem la al treilea punct. Rezemându-te pe Dumnezeu, poți să fii apucat din groapă. Vă rog să rețineți, rezemându-te pe Dumnezeu, poți să fii apucat și scos din groapă. Și aici e lecția extraordinară. Dragii mei, Iosif a fost dezbrăcat de haina lui, de toate avantajele pe care le avusese până aici, și a fost aruncat în groapă. Nu vă imaginați că eu ar aruncat și un sandwich sau un pic de apă. Iosif a ajuns în groapă fără nimic. Și, dragii mei, de regulă, experiența gropii este experiența care îți arată că nu ești nimic și că nu poți să faci nimic. Dar nici o groapă, indiferent cât de adâncă este ea, nu-ți poate lua petecul de cer de deasupra. Nici o groapă, indiferent cât de adâncă este ea, nu-ți poate lua petecul de cer de deasupra. Și eu cred că în groapă, Iosif a trebuit să facă apel la tot ceea ce cred că a putut să învețe de acasă. Iacov, în ciuda tuturor greșelilor lui, dacă și-a meritat vreodată numele de patriarh, atunci asta înseamnă implicit că Iacov a știut să spună fiilor lui ceva despre Dumnezeul lui Avram. Dragii mei, în groapă, Iosif n-a avut nimic altceva decât ceea ce tata i-a plantat în cuget. Îngăduiți-mi să dau frâu liber imaginației. Nu știu în ce împrejurări, știu împrejurările care le-a făcut tata cu mine. Nu știu exact în ce împrejurări voi, ca părinți, spuneți copiilor voștri, dar cu siguranță n-a putut Iacov ocoli momentul în care Avram urca muntele. Iacov i-a fi spus lui Iosif: părintele nostru Avram a avut parte de o încercare extraordinară. Isaac, bunicul nostru, trebuia să fie adus ca jertfă. Și pe munte, ce să vezi? Un copil stă cu ochii mari. Pe munte Dumnezeu i-a spus: văd, uite berbecul. Și părintele nostru Avram l-a numit pe Dumnezeu la muntele unde Dumnezeu va purta de grijă. Și dintr-o dată, în urma auzirii cuvântului, mintea lui Iosif a început să lucreze și logica l-a împins să facă un pas mai departe. Și Iosif a ajuns să spună: dacă Dumnezeu este Dumnezeul care te ajută pe munte, nu văd nicio problemă să-L descoperi pe Dumnezeu care te ajută în groapă. Dragii mei, aici lucrează credința. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și un om a auzit cuvântul lui Dumnezeu și a început să particularizeze acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Asta am făcut, de exemplu, dimineață. Psalmistul vorbea despre temeri, nu știm toate temerile lui, dar le știm pe ale noastre. Și atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu faci altceva decât să îl transpui la experiența ta. Iosif a înțeles un lucru: Dumnezeu poartă de grijă. Acolo, în groapă, ridicându-și ochii spre cer, Iosif putea să spună: Dumnezeul lui Avram, Tu ești Dumnezeul care porți de grijă Și când suntem pe munte și când suntem în groapă. De altfel, frații mei, vă rog să rețineți că nu învățăm să ne rugăm decât atunci când suntem în groapă. V-am spus Psalmul 34, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Dragii mei, vă rog să rețineți, Iona era prorocul Domnului. Iona trebuie să ajungă în pântecele chitului și chitul trebuia să se miște pe fundul mării. Ca să spună în Iona capitolul 2, versetul 2, din adâncul mării, strig înspre tine. Dragul meu, nu știu exact în ce împrejurare ești. Un lucru, că dacă te rezem pe Dumnezeu, rugăciunea spre Dumnezeu ne poate apuca din groapă. Iosif a ajuns să strige spre Dumnezeu și Dumnezeu a început să lucreze. Nu, n-a început să lucreze exact cum și-ar fi imaginat, dar nu-i mai puțin adevărat că Dumnezeu a început să lucreze. Cuvântul ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 7, în predica lui Ștefan, aruncat în dar Dumnezeu. Dragii mei, Iosif n-a putut să vadă asta, dar a putut să creadă asta. Noi ne uităm la istoria celor trei tineri în cuptor și am învățat simplu. Întotdeauna când noi suntem în mijlocul încercării și Domnul este alături de noi și știm asta, întrebarea este, credem asta? Pentru că, dragii mei, în groapă, Iosif s-a uitat în stânga și în dreapta, n-a putut să mai vadă pe cineva. Dar cuvântul ne spune, dar Domnul era cu el. Dragul meu, indiferent cât de adâncă e groapa, vreau să înveți să te rezem pe Dumnezeu, vreau să înveți să te rogi lui Dumnezeu și asta te apucă din groapă. Îngăduiți-mi însă să închei ajutându-vă să priviți dincolo de exemplul lui Iosif. V-a spus că Iosif în foarte multe momente ale vieții sale nu-i decât o imagine a ceea ce urma să fie Hristos. Și el avea să fie dezbrăcat de hainele lui, cămașa dintr-o singură cosătură făcută de mama avea să fie dată jos. Și el a fost vândut de Iuda pentru 30 de arginți. Și el a fost aruncat în groapă. Dragii mei, istoria lui Iosif, ca și istoria Fiului lui Dumnezeu, nu se încheie în groapă. De aceea, toți cei care au parte de o anumită groapă, și toți cei care ajung să-și pună încrederea în Dumnezeul care te scoate din groapă, pot avea exact parcursul pe care l-a avut Iosif sau pe care l-a avut Domnul Iisus. Întrebarea însă este, vrei să te încrezi în El cu toată inima? El să ne ajute la aceasta. Amin.